ዕለት 11 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ሊቃነ ጳጳሳት እትልሙድ ረቡዓዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮት ምህርተ ክርስቶስ ኣቕሪቦም ምስ ኣብቅዑ ዕለት 12 ታሕሳስ ዓመታዊ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ዘጓዳሉፔ ሓላዊት ቅድስቲ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ዝበዓለሉ ዕለት ምዃኑ ብምዝካር ብስፓኒሽ ቋንቋን መላእ ዜጋታትን ተቐማጦን ላቲን ኣሜሪካ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 1531 ዓመተ ምህረት ቀዳሞት ተወለድቲ ደቀባት ካብ ዝበሃሉ ዓሌት ኢንዶ ንኹዋን ዲየጎ ኣብ ኮረብታ ተፒክ መንጠሊና ኣብ ዝባና ዘንበረት ኣእዳዋ ዝዘርግሐት ንኹሉ እተሓቁፍ ናይቲ መንጠሊና ሕብርን ኣጠላልፋኡን ናይቶም ደቀባት ላቲን ኣሜሪካውያን ባህሊ ዘንፀባረቐ ነቶም ዘለውን ድሓር ንዝመፁ እውን እተሓቁፋ ደምዃና ዘረጋግፅ ንመላእ ህዝቢ እተሓሊ ነታ ሰብኣዊ ሂወት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታቱ እተኸብር መሬት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ምኽባር ሂወት ክተግህን ናይ ዝውለዱን ኣረጋውያንን ስደተናት ን ህይወት ክኽበር ዝምዕድ ግልፀት ማርያም እዩ መሬት ላቲን ኣሜሪካ ለጋስ መሬት እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ቀፂሎም ኣነ ምእንቲ ኩላትኩም ኣሕዋተይን ኣሓተይን መላእ ህዝቢ ላቲን ኣሜሪካን እፅሊ ክትፅልዩለይ ድማ እምሕፀነኩም ናይ ወንጌል ሓሴት ወትሩ ኣብ ልባትኩም ይኹን ጎይታ ይባርኽኩም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ተዓቅብኩም ምስ በሉ ዝኸበርኩም መንእሰያት ጎይታ ኣባኹም ዘለዎ ድላይን ፍቓድን መታን ፅንክ ትብሉን ክትስዕቡን ኣብነት ማርያም ተኸተሉ ካብኣ ተማሃሩ ዝኸበርኩም ብዝተፈላለየ ሕማም ኣብ ዓብይን ፅንኩርን ስቓይ እትርከቡ ኣብ ስቓይኩም ናደ ጎይታ ፀውዑ ሓደስቲ መራዖት ፍቕርን ርግኣትን ኣብ ኣባይቲ ስድራኹም ንኽትነብሩ ኣስተንፍሶ ማርያም ይሃልኹም ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ገሊፆም።